پیچیده و پیشرفته خیلی چخدا با ارزشتی به اورانیوم غنی سازش دنیا جوره و حتی اولاری چی صاحب بمب هسته در تا 90% یعنی 90% غنی سازنی بلار چسب لیبلر بمجور لیبلر بمبو دا هدفلری نابودی انسانلار در چی رهبرمی چخ آشکارا اعلام لدی بیز هش وقت 90%ن دالسی زاق جت ممشوخ اما تا 60% بیز جت مشو قباغا برای اونی چی حوزه منابع طبیعیمزده بهداشت و درمانمزده تغذیه مردمده و علمی ارسالرنده و مخصوصا تولید برق که بینره برق جز به نیازهای ضروری مردم ده انرژی اونا خاطر بیز بو مسئله
یعنی تمامیل سل مکسرلی بیر فعالیت درده
قطعاً چخ جالب دی که آقای رئیس جمهور دکتر پزشکیان و سازمان ملل ده همین تو راست داده اعلام الهد رسمن که رهبر مملکتمز بویروب دی بیز هش وقت بوم جرمامشوخ و بوم به هستینین دالسی زاق دوروخ اما فعالیت های صلح آمیز هستیمزی با تمام قدرت اپرمشوخ و اپراجوخ قباها به فضل
Cənab doktor Rənai, bəli, yəni bu elə bir halda, yəni İranın mövqeyi əslində bu yeni bir mövqe deyil, yəni İran mövqeyi əvvəldən budur ki, sülh məqsədli enerjidən, nüvə enerjisindən bəhrələnsin. Və uranın zənginləşdirilməsini, yəni o qəni sazını heç vaxt sıfıra indirməyəcək İran. Və bunu bir daha da, yəni 13-lük müharibədən sonra, Ali rəhbərimiz təkidlə buyurur. Bu elə bir haldadır ki, Amerika prezidenti deyir ki, sıfıra indirməlisiniz, yoxsa yenə də sizə hücum edəcəyik. Bax, bundan sonra bu məsir, bu istiqamət hansı tərəfə gedir? Yəni, İranla Qərb arasında, xüsusilə Amerika arasında yeni bir eskalasiya, yeni bir qarşıdurma yaranacaqdır, yoxsa onlar İranda 13-lük müharibədə uğursuz qaldıqlarına görə Yenidən İrana qarşı belə bir təxribat törətməyəcək. Yəni, bu, gələcəyi istəyərdim ki, sizin fikriniz ürənin, baxışınız necədir?
O iki gələcəkdə lazımdır, işarə eləyəm. Əvvələn, bizim tərəf müqabilimiz məntiq, əqlaniyyət, qəvaid beynəlmələli və qəvanin beynəlmələli onların başlarına çeşməyik. Yəni, vaqiyyət mətləb budur ki, həmişə o, خوی و منش گلدری و دیکتاتوری و زورگویی اولانون خوی و خصلتی دی استکبار جهانی آمریکا او تفکر لیبرالیسم نن جده قباقا و بو طرفتن ده بیر تفکر و اندیشه غلط افراطی منطقه ده یعنی اسرائیل غاصب جنایتکار کودک کش که گروه هر جن غزه ده بلار 50 نفردن یخاری آجدگنان مسلسل قباغنده تکفاره لیلر چخ جالب آقای پزشکیان سازمان ملل ده بو نشته اشاره لدی که دنیا حتی توراتا ایری ادیانا و دین مبین اسلامن پیغمبرنین فریادنه و پیامنه اشاره لدی که به هر حال بیز به دنبال صلح و آرامش و آسایش تمام ملت در روخ بیز فریاد لی روخ آی مردم دنیا آی ملت های کشورهای مختلف سازمان های بین المللی هم ملغ جلون برای انسانیت برای صلح در کنار همولاغون ندرول ای منطقه ده بیدنه کشوری بیدنه دولتیش مشروع دور غاصب دی جنایت لیر مردم صف قضاده تکه قاره لیر بمباران لیر رجبارا باغلیر جنایت لیر یمنده غزده لبنانده سوریهده بایری کشورلرن هممسن منطقه ده ناامن لیر اونو نیه رها لیسوز بی کشوری که دم از صلح وری دم از آرامش و آسایش وری اونو نیه محکوم لیسوز İran möhkəm gedək qabağa. Bugünkü İran, odur işi işarə edir rəhbərimiz, həman dünənki İran, bugünkü İrandır. İran 23 və 24 xordadır ki, bilirlər در برابر حمله و تهاجم جنایتکاران ملعون صهیونیست و آمریکا از اینجور سدی یک پارته با هم مشت محکمی بلارن آغزنا وردی و انشالله همچنان با صلابت
محکم و جوجدوش شکلده.
بو ایشی یاپاره قابقا انشالله.
بله بله. چوخ سوال اون تشکر ایرم سته جناب دکتور رنای.
سلامت ولد.
سیزن نبی سوالاشرک.
تشکر ایرم.
الله نمانده.
خدا حافظ خدا.
Təşəkkür edirəm dostlar, hörmətli eşidənlər. Bir də xatırladıram ki, telefon masasıyla hörmətli siyasi şərhçi cənab doktor Ümid Əli Rəna ilə danışırdım mən. Öz şəxsi fikirlərini, düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Sizinlə bir sağollaşmaq istərdik. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dah, anda. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegram'da. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18 Aran Radyosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radyosu Telegram kanalı İran Radyosu Saytımızın unvanı Pars Today Aran Radyosu Fəzilət Səsi
Bismillahirrahmanirrahim Sorakdan qoy ürəklərdə Nəmaz-ı eşq başlansın Əzizi də qurtarsın Fərazi eşq başlansın
Ziyali yol
Hüccətül İslam Hacı Əli Furuqi
Bir xanım gəldi Həzrəti Davudun xidmətinə ərz elədi Ya Nəbi Allah Allah adildir ya zalimdir Görürsən o adam dinəmiş güc qabağına çıxı çətinlik Allahla davaya çıxı nadanlıqdan de insana nə Allahla davaya çıxı Allah her ne düşün senin. Mülk onundur da. Xeyridir. Bir yedihil xeyr. Hemen duayı Recep'i de okuysan duayı Recep'i de vardı. Ercuhli kulli xeyr. Bütün xeyrin hamısı ümit verdi o alem cilehula. Allah kesin elinde bir xeyr yoktur ki. Herkes de her ne var Allah'tan. Xeyri verdi o alem. Daha insan başa düşmeyin. Öz nadanlığı ilə Allahla davaya çıxır. Bu xanım da Əzrət buyurdu ki, ay xanım, bu nədir danışıysan? Allah adildir. Və ədalətə əmr edir. Yəmuru bil ədli vəl ihsan. Həm əmr edir ədalətə, həm əmr edir ihsana. İhsan yaxşıdır, ihsan yuxarıdır ədalətdən. Həzrət buyurdu, sənə nə zülüm keçirdi bilə. Allahdan cila eləyirsən, bu söz deyirsən. Dedi, ya nə bilim Allah, mən bir xanımam, üç dənə yətim böyüdüyəm. Üç dənə uşağım vardı, dədələri ölübdülər, mən böyüdüyəm. Mən işləyəm. Əlimlə parça toxuyam, qaybi kələqi toxuyam, şal toxuyam, aparıyam onu bazarda satıyam, haftada bir dənə ya ayda bir dənə onunla uşaqların qəzasını ələ gətirəyəm, yeməklərin, içməklərin, geyməklərin. Ün üstü toxumuşdum, qoymuşdum, başım üstü aparıydım bazara. Bir dənə qarqa gətdi, vurdu dimdikinə, ağzına aldı, apardı parçanı. Mən qaldım da evdə uşaqlarıma qəza yuxumunu verməyə. O zəhmətlə pərvərdigar aləm qarqa nə mənədir, qarqa gəldi mənim. Parçamı, şalımı apardı. Bu ədalətdir. Allah icazə niyə verir? Qarğa gələ mənim şalımı apara. Elə bu cür danışaydılar. Həzrəti Davudun qapısı döyüldü. Həzrət durdu qapını açdı. 10 nəfər varid oldu içəri. 10 nəfər varid olacağı hərəsi 100 dinar çıxartdı. 100 sikkə tələ. Qoydular Həzrəti Davudun qabağına. 1000 sikkə. Qızı qoydu Həzrəti Davudun qabağına. Həzrət dedi, pullar nə mənədir, qızıllar nə mənədir? Dedilər, ya Nəbiyyallah, keçdimiz, gəmimiz dəryada, dənizdə qərq olaydı. Nəzr elədi, Allah bu gəminin nicat verə, qərq olmayə, hərəmiz gətirək, 100 dinar, 100 sikkə qızıl sənə verək, sən özün xəçləyəsən. O halda ki, nəzr elədi, gördü, bir dənə qarqa gətirir, özü ilə bir dənə parça gətirir. Atdı, düşdü gəmiyə, bir şal idi, onunla o keçdinin ki, dəlinmişdi, orası bağlandı. Nicat tapdı hamımız. İndi gətirir ki, nəzrimizə əməlli. Həzrət bu 1000 dinarın hamısını cəmlədi, tövbü xanımın ətəyinə. Dedi, görəksən, Allah cəminin içində sənin fikrindəymiş. Əcələ eləyib etiraz edirsən. Əcələ eləmə. Hövsələ xərcə verirsən. Bir səbr elə ki, nə? Səbr, səbəbi rəhmətdir.
Aran Radyosu Fazilet Ses. Aran Radyosu Fazilet Ses.
Ey günah şeytan benim. Benden bu istedna nedir?
Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və hörmətli izləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Dostlar, bu gün də Qalarğı İz proqramımızdan sizinləyik. Bu proqramımızda dünyada böyük sənətkarlar, din və elm və incə sənət dünyası ulduzlarının əsərlərindən danışırıq və onlardan qalan yadigarlar və izləri araşdırırıq. Əzizlər, bugün söhbət bir ruhani alim, mehriban müəllim və yorulmaz mücahid haqqındadır. Ayətullah Yektay. Ayətullah Yektayı Günəşili 1302-ci ildə Xalxal rayonunun kəndində dünyaya göz açdı. O, uşaqlığın sadə və kənd mühitində keçirdi. Onun üçün iman və səmimiyyət həyatda ən böyük sərvət sayılırdı. Atası Ayətullah Hacı Şeyx Əbdülxaliq Yektayı təqvalı və ibadətkar bir alim idi. O, yalnız qayğıkeş ata deyil, həm də övladlarına iman və təqva dərsi verən ilk müəllim oldu. Ayətullah Yektayı gənclikdən bilik və anlayışa böyük maraq göstərirdi. Həmin dövrdə Zəncana yollandı. Burası bir zamanlar böyük alimlərin və düşüncə sahiblərinin elm mərkəzi idi. Və Ayətullah Yektayı o dövrdə, o şəhərdə Ayətullah Axund Molla Qurbanəli, Ayətullah Şeyx Fiyazəddin, Ayətullah Mirza Əbdürrəhim Fəqahəti kimi böyük alimlərin şagirdi olubdur. Hər bir ustad, hər bir müəllim onun qəlbində elmin işığını yandırdı. O isə böyük səy ilə qısa zaman ərzində uzun bir yolu keçdi. Ayətullah Yektayı yalnız dərs və müzakirə alimi deyildi. Onun şəxsi həyatı zəngin ibadət və təqva nümunəsi idi. Sadə bir evdə yaşayır, az yemək yerdi və qəlbi Quran və dua sevgisi ilə döyünürdü. Bu dəyərli insan hətta yaşayışını təmin etmək üçün dini fəaliyyətlərindən istifadə etmirdi. Saatlarını Quran təlavəti və münacatla keçirirdi. Gecələr onun kiçik otağının işığına, Allahla səmimi diyaloguna şahid olurdu. Amma onun zahidliyi yalnız şəxsiyyətinin bir hissəsi idi. Ayətullah Yektayı sakit və təvazökar alim deyildi. O, məlumatlı bir təbliğatçı və oyanıq bir mücahid sayılırdı. Zorakılıq və fırıldaqlarla dinimizi təhdid edən dövrdə Ayətullah Yektayı qorxmadan meydandaydı. Minbərlərdə və məscidlərdə yanlışlıqları ifşa edir, insanları oyadır və ədalətsizlik və korrupsiyaya qarşı cəsarətlə dayanırdı. böyük insan uzun illər Qum, Nəcəf və Məşəddə böyük dini alimlərin nümayəndəsi oldu. Məktubların, mesajların etibarlı daşıcısı idi. Bu etimad onun alimlər və insanlar arasında yüksək mövqeyini göstərirdi. Hazret İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyhin hərəkatı gücləndikcə, Ayətullah Yectayinin də rolu artırdı. İnqilabdan əvvəl ata kimi inqilabçı gənclərə və imanlı qüvvələrə rəhbərlik edirdi. Sakit, amma möhkəm idi. Varlığı yol göstərən bir işıq sayılırdı və yorulmadan seçdiyi yolu davamlandırırdı. İnqilabdan sonra Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyh onu xalxala cümə imamı təyin etdi. Onun qıldığı cümə namazları yalnız ibadət deyildi, həm də marif qalası, həmrəyliyin mərkəzi və imamın və inqilabın yolunun izah meydanı idi.
Əyyamullahda vəzifəyi inqilabi əməl ilə, vəzifəyi şəri əməl ilə, gahi işündən əl çək, Gahi tətil elə, gah dükkanın bağla. Çox hirs durmayla, o yetişməli, yetişəcək. Müqəddərdir sənə filan qədər yetişək. Hədistə vardı, bəzi rüzilər var, sənin dalınca düşər. Sən də onun dalınca etməsin, o gələr sənə falan. Rizqun tətlubuk. Üçüncüsü buyurur ki, və inkanəl hesabu haqqan vəl cəm'u limaza. Əgər hesab haqdi, Çox mal cəm eləmaqlıq nəyə görədir?
Bu şərəfli insanın xidmətləri məscidlə məhdudlaşmadı. Şərqi Azərbaycan xalqı onu özlərinə məclis nümayəndəsi seçdilər. Bu dərin vəzifədə də o öz vəzifəsini özəlliklə yerinə yetirdi və belə sübut etdirdi ki, o xalq üçün xalqa və dinə xidmət edən bir insandır. Bu böyük və təvazukar insan 3 diyabrın 1-i 2016-cı miladi ilində 93 yaşında haqqın dəvətinə cavab verdi. Onun vəfat xəbəri çox insanın qəlbini kədərdə boğdu, amma kədər içində adı və xatirəsi parlaq bir işıq kimi qaldı. Dəyərli izləyicilər, qalarıq izverilişimizin bugünkü bölümü də sona çatdı. Amma böyük insanların izi hər zaman əbədi qalacaq.
başka ülkelere gitmek istiyoruz ama imkanımız da yoktu. Onu da kurumuzu tutacak
gerekiyor. Azerbaycan'da rekabet mühitinin olmaması.
Seçilen 3-4 hafta önceden deputatlığa təyin olacak şəxslərin siyasi elanı.
Özel reportaj.
Mehriban ve Bağışlayan Allah'ın adıyla əziz ve hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri özel reportaj verişinin bölümündə sizləri. Mən salamlayıram. Ocaq bilirsiniz, Azərbaycanda siyasi faallara qarşı repressiyalar devam edir. Verilən beynəlxalq istatistikalara görə bu ölkədə 300-dən çox siyasi məhbus var və bu baxımdan dünya səviyyəsində rekord sayılır. Azərbaycan hökuməti mediaların adlı şəkildə fəaliyyətinə də imkan vermir və Abzas Media, Toplum TV, Kanal 13, Meydan TV və başqa media resurslarının əməkdaşları müxtəlif ittihamlara əsasən şərhlənərək həbs edilirlər və hal-hazırda da həbsxana həyatı yaşayırlar və adlı şəkillər media platform formalarının ofislərdə möhürlənib və fəaliyyətlərinə qadağa qoyulub. Siyasi partiyaların da fəaliyyəti ilə əlaqədar parlament tərəfindən yeni qanun layihəsi qəbul edildi və həmin qanun dərhal prezident tərəfindən təsdiqləndi. Həmin layihə əsasən Azərbaycanda siyasi partiyalar təzyiqlə üzləşdilər. Belə ki, seçkiləri iki yoldan artıq boykot edən partiyanın lisenziyası ləğv ediləcək və partiya fəaliyyət və üzvləri ilə əlaqədar dövlətə məlumat verməlidir. Bu qanun layihəsinin qəbulundan sonra Azərbaycanda 25 partiya könüllü olaraq fəaliyyətinə son qoydu. Beləliklə, Azərbaycan faktiki olaraq tək partiyalı sisteminə daxil olmuş oldu və bu beynəlxalq səviyyədə rezonansa səbəb oldu. Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, Amerika Dövlət Departamenti ayrı-ayrı hesabatlar yayaraq Azərbaycanda söz azadlığı, siyasi partiyaların fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətlər və siyasi fəallara qarşı həyata keçirilən təzyiqləri pisləyərək rəsmi başdan tələb olundu ki, beynəlxalq səviyyədə üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etsin. Yoxsa Azərbaycan rəsmilərinə qarşı iqtisadi və siyasi sanksiyalara neymalı iş gündəminə daxil ediləcək. Lakin bu təzyiqlərə baxmayaraq rəsmi başı öz mövqeyindən geri çəkilmədi və bir çoxlu siyasi fəallar xüsusilə AXCP sədri Əli Kərimlinin ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən təzyiqlərə baxmayaraq rəsmi başı həmin məhdudiyyətləri aradan qaldırmır və beləliklə siyasi müxaliflərin sözünün dünyaya satdırılmasına imkan vermir. Lakin buna baxmayaraq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bildirmişdi ki, bu ölkədə heç kim siyasi düşüncəsi ya media fəaliyyətinə görə təzyiqə məruz qalmır. Bu iddia bir halda ilə sürülüb ki, Azərbaycan hakimiyyəti AXCP sədrinin Varşova və Riga təhlükəsiz konferansı və həm də Afina Demokratiya Forumuna qatılmağa imkan vermir. Afina Demokratiya Forumu Yunanistan Prezident Administrasiyası və New York Times qəzeti ilə birlikdə təşkil edilir. Ancaq hökumət Əli Kərimliyə pasport vermir. Beləliklə, AXCP sədrinə Avropa ölkələrindən gələn ardıcıl dəvətlər nəyin göstəricidir və hakimiyyətə müxalif olan siyasi partiyaların mesajı dünyaya çatırmı? Sualına AXCP sədri Əli Kərimli belə cavab verdi. Bərabər hamınızı birlikdə bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Mötəbər tədbirlərdir. Yəni, Varşava Təhlükəsizlik Forumunu birbaşa Polşa Prezident Administrasiyası hazırlayanların arasındadır. O cümlədən Xarici İşlər və Müdafiə Nazirlikləri də bu forumun hazırlanmasında iştirak edir. Latviyada, Riga'da keçiriləcək təhlükəsizliklə bağlı konferansın da təşkilatçıları arasında Xarici İşlər və Müdafiə Nazirləri var şəxsən. Və Yunanistanda keçiriləcək Demokratiya Forumunda da Yunanistanın Prezident Administrasiyası və New York Times qəzeti birbaşa təşkilatçı kimi iştirak edir. Və bu forumlar çox sambalı Avropa tədbirləridir. İkisi Avropada təhlükəsizlik mövzusuna həsr olunub, biri isə Avropada demokratiya və demokratiya olan təhdidlərə, çağırışlara həsr olunmuş forumdur. İndi bu dəvəti göndərən siyasətçilər, ictimai xadimlər hansı məqsədi güdürlər, kimə hansı mesajı göndərmək istəyirlər, açığı laf düzünü olaram ki. Amma mən cüman eləyə bilər. Mən cüman eləyirəm ki, deməli, həmin o siyasətçilər və ictimai xadimlər ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj göndərmək istəyirlər. Nəyin mesajını göndərmək istəyirlər? Mesaj göndərmək istəyirlər ki, biz, xəbərimiz var bizim ki, siz öz siyasi rəqibinizdən pasport almağına imkan vermirsiniz və onun xarici səfərlərinin qarşısını almışsınız və bu düzgün deyil. Biz indi bu mövzunu qabardırıq, yumşaq formada qabardırıq və siz bundan nəticə çıxardın. Artıq qadağalar dövrü deyil. Artıq onsuz da biz görürük və xəbər tuturuq. Bəlkə də 2005-ci ildə Əl-Kərimiyyə pasport verməyəndə siz onu təcrübə edə bilərdiniz. Amma indiki internetin bu qədər inkişaf elədiyi bir vaxtda onsuz da təcrüb alınmır. Yəni, məsələn, son bir ildə mən onlarla dünyanın aparıcı mətbuat orqanına müsahibələr vermişəm və onu dünyada siyasətlə məşğul olan adamlar oxuyub. Yəni, prinsip etibarilə Polşanın da, Latviyanın da, Avropanın istənilən ölkəsinin siyasətçilər nəyi oxuyur? Hansı mətbuat orqanlarını oxuyur? Əlbəttə ki, New York Times-i mütləq oxuyur, Washington Post-u oxuyur, Newsweek-i mütləq oxuyur, Economist-i mütləq oxuyur, Guardian-ı mütləq oxuyur, Times-ı, Telegraf-ı, Almaniyanın aparıcı qəzetlərini, Fransanın aparıcı mediasını, Polşanın aparıcı mediasını mütləq oxuyur. Onların hamısında mən çıxışlar eləmişəm. Bu dəvətlər Azərbaycan hakimiyyətinə onun mesajı idi ki, sizin bu təcrid, informasiya blokadası siyasətiniz onsuz da alınmıyor. Bəlkə siz bu qərarınıza yenidən baxasınız. Bəlkə Əl-Kərimiyyə nəhayət pasport verəsiniz, gəlsin artıq bu qadağa götürülsün. Bax, məncə Azərbaycan hakimiyyətinə bunun mesajıydı. O bir tərəfdən Azərbaycan hakimiyyətinə həm də onun mesajıdır ki, açıqı, sizin pasport verib verməməyinizdən asılı olmayaraq. Əl-Kərimiyyə bu forumlara, konferanslara gəlməsinə imkan verib-verməməyinizdən asılı olmayaraq, biz Azərbaycandakı vəziyyəti bilirik və siz alternativsiz filan da deyilsiniz. Nə qədər ölkəni qapatsaz da, bizim xəbərimiz var ölkədə, biz orada baş verənlərdən xəbərdarıq və bu qadağalarınız ona nail ola bilməyib ki, biz oradakı vəziyyəti görməyək və sizi alternativsiz hesab edək. Bu məsələ var. Məncə, bu konferanslara, forumlara məni dəvət edənlər təkcə Azərbaycan hakimiyyətinə yox, elə Azərbaycan xalqına da mesaj vermək istəyiblər. Mənim fikrimcə, mənim bu şəxsi mülahizəmdir, həmin bu tədbirlərin təşkilatçıları istəyiblər Azərbaycan xalqı bilsin ki, təkcə Azərbaycan müxalifəti can atmır ki, Azərbaycan bir Avropa ölkəsi olsun. Əslində, Avropa özü də bizi Avropa ölkəsi kimi görmək istəyir. Axı, onların da xəbəri var ki, İlham Əliyevlə bizim aramızda bir ideoloji rəqabət var. İlham Əliyev Azərbaycanla Mərkəzi Asiya dövləti düzəltmək istəyir. Biz isə deyirik ki, biz Cənubi Qafqazdakı qonşularımızla birlikdə Avropa İttifaqına inteqrasiya etməliyik. İnsan azadlıqlarının, hüququn adilliyinin olduğu, sosial haqların, siyasi haqların qorunduğu, ədalətin, firavanlığın mövcud olduğu bir yerdə olmalıyıq biz. Biz də Avropadakı inkişaf səviyyəsinə can atmalıyıq. Və Avropa liderləri, bax bu konferanslara məni dəvət etməklə, siz həmvətənlərimə mesaj verirlər ki, onlar da bizi Avropada görmək istəyirlər. Baxın, o forumlarda, konferanslarda nə müdaxilə olunacaq? Avropanın təhlükəsizliyi və onun olan təhdidlər və o təhdidlərin qarşısının alınması. Əgər bizi Avropa kimi görmürlərsə, niyə bu mövzunu Əl-Kərimin də iştirak ilə müdaxilə eləmək istəyirlər? Deməli, bizi Avropa kimi görmək istəyirlər. Sonra nə var o konferansların gündəmində? Avropada demokratiyanın problemləri və demokratiyanı möhkəmləndirməklə bağlı Avropanın görməli olduğu işlər, Avropanın, dünyadan getmir söhbət, bu hələ ki, dünya forumu deyil. Hər üç tədbir Avropaya aid olan tədbirdir. Bir ölkə tədbiri də deyil, Yunanistanın, Polşanın, Latviyanın tədbiri də deyil, dünya problemi də deyil. Avropa ilə bağlıdır və bugün siz, mənim əziz həmvətənlərim, o mesaj verilir ki, biz də sizi, yəni biz Avropalılar, siz Azərbaycanlıları Avropa kimi görmək istəyirik. Ona görə də biz Avropanın təhlükəsizliyini də, demokratiya ilə bağlı problemləri də sizin təmsilçiniz olan Əl-Kərimin də iştirakı ilə müzakirə etmək istəyirik. Bax, bu mesajı vermək istəyirlər bizə. Mənə fikrimizə başqa bir mesaj da var. Azərbaycan xalqına yönəlmiş. O mesaj da budur ki, şübhəsiz ki, onlar da görürlər, xəbərləri var. Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən bir bədbinlik var. Açıq deyək bunu. Müxtəlif səbəblərdən azərbaycanlıların, o cümlədən də xüsusən hətta demokratik mövqeyli, Azərbaycan hakimiyyətinə müxalif mövqeyd olan bir çox insanlarda bir bədbinlik var ki, dünya, Avropa bizi görmür, bizim mübarizəmizə haqq etdiyimiz dəstək verilmir kimi bir mövqey var. Məncə bu dəvətlər həm də o mövqeyini nəzərə alır və Azərbaycan xalqına mesaj verilir ki, yox, biz sizi görürük, bizim başımız qarışıdır. Biz Ukraynanı xilas eləməklə bütün günümüz məşğuldur. Biz Qəzzadakı qırğınları durdurmaqdan ötürü demək özümüzün təpkimizi göstərdik. Fələstin dövlətini tanıyırıq, çox qlobal problemləri həll edirik biz. Biz dünyanın hər yerində bütün o humanitar problemlərə sahib çıxırıq, amma sizi də görürük. Bax, bu dəvətlər həm də bizi gördüklərinin mesajıdır. Və yeri gəlmişkən, mən onu da vurğulayım ki, Avropanın bizi gördüyü mesajı təkcə mənə olan dəvətlərlə ifadə olunmuyor. Bax, elə dünən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycandakı vəziyyəti müzakirə edir. Azərbaycanda Avropa Məhkəməsi qərarları nəyə görə yerinə yetirilmir? Azərbaycanda azad mətbuata necə divan tutulur? Azərbaycanda nəyə görə bu qədər jurnalist məhbusdur? Azərbaycanda nəyə görə bu qədər siyasi məhbus var? Nəyə görə Avropa Məhkəməsinin qərarlarının yerinə yetirilməsinə hökumət imkan verilir? Baxın, bu qədər gündəmləri məşğuldur, bu qədər gərgin problemlər var, amma 48 ölkənin xarici işlər naziri oturub Azərbaycandakı bu vəziyyəti müzakirə ediblər və bununla bağlı qərar qəbul ediblər. Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısına bu qərarı təqdim ediblər. Deməli, əziz həmvətənlər, bizi görürlər. Ola bilsin ki, bizi daha yaxşı görmələri üçün bizim daha aktiv olmamız lazımdır. Baxın, məsələn, əlbəttə ki, Gürcüstana münasibət, Serbiyaya münasibət daha istidir, daha dinamikdir. Amma etiraf edək də, görün, ötən ilin noyabrından bizim qonşularımız, dost Gürcü xalqı meydanlarda ötən ilin noyabrından il tamam olmağa az qalır. Və indi yenidən deməli mitinglərin kütləviliyi artıb, oktyabrın 4-də daha böyük miting təyin olunub, deməli, hər gün meydanlardadırlar. Ona görə də, əziz həmvətənlər, onu demək istəyirəm ki, bizi görürlər, bizi Avropa sayırlar, amma bizim xilas olmağımız üçün biz yalnız hər şey kənardan gözləməli deyilik, özümüz də əlimizi daşın altına qoymalıyıq, daha çox fədakarlıq eləməliyik. Dünyanın heç bir ölkəsində demokratiyanın, hüququn, ədalətin bərqərar edilməsi asan olmuyor. Bunun üçün fədakarlıq edilməlidir və bunun üçün yalnız minlərlə cəfəçinin, müxalifətçinin, vətəndaş cəmiyyət fəalının, jurnalistin fəallıq eləməsi yetərli deyil. Biz hamımız millətcə artıq iradə qoymalıyıq ortalığa. Bizim müsahibənin əvvəlində biz ölkəmizin acınacaqlı sosial durumundan danışırdıq. Ölkəmiz günü-gündən sosial fəlakətin dibinə gedir. Yəni, söhbət təkcə siyasi hüquqlardan da gedir. Ölkə üçün, millət üçün ölümdirim məsələsidir ki, bu ölkədə hüquq olsun, olmasın, azadlıq olsun, olmasın. Ona görə də biz hamımız azadlığımıza sahib çıxanda bizi daha yaxşı görüb, daha yaxşı eşidəcəklər və ölkəmiz də günün birində mütləq azadlığına qovuşacaq.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona getdi. Hələlik isə mən sizlərlə gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram.
Sabalan dağının qalar qissəsi. Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi.
doyurar irfandan dinleyen kesin.
Fazilet Sesi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Layla evime şeycim kızım
Oğlumun bubon hisseler Buyurum haçan hisseler
Anam bacım kız gelin Geldik ona ki düz gelin Yedi oğlan isterem Bizde dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa hayat
Güzel Tanrı'nın adıyla verilişimizi başlayırıq, değerli dinleyiciler, hörmətli eşidənlər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlər, hər birinizi efirdə xoş görmüşük. Aran Radiosun efirində canlı yayında Yaşa Həyat verilişi ilə siz hörmətlilərin qulluğuna çatmışıq və bu günləri gözəl bir mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Yenə də biz ailədən danışacaq və ailə üzvlərinə, ümumiyyətlə ailəyə vaxt ayırmaqdan söhbət edəcəyik. Siz nə qədər ailənizə, ailə üzvlərinizə vaxt ayırırsınız, vaxt qoyub onlarla danışırsınız, problemləri ilə tanış olursunuz. bu bizim nömrəmiz WhatsApp-da, Telegram-da buna mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. SMS-də vurə bilərsiniz bu nömrəyə. Siz necə baxırsınız məsələyə və vaxt ayırmasaq biz ailə üzvlərimizə onda hansı bir nəticələrlə biz üzləşəcəyik? Ailə daxili ixtilaflardan və bəzən münaqişələrdən biri budur ki, ailə üzvləri atadan giləylidirlər ki, vaxt qoyub onların problemləri ilə, istəkləri ilə tanış olmur, sözlərini eşitmir, onları dinləmir, uşaqların maraqları ilə tanış olmur. Kişi işdə olur, işdən evə gələndən sonra da gelir dostları ilə, tanışları ilə, qohumları ilə vaxt keçirməyə, gəzib dolanmağa. Bu yavaş-yavaş ailə üzvlərinin İtiraz səsini ucaldır. Gün ərzində 6 saat, 8 saat ya da 10 saat işləyiriksə, Bu, bizim üçün ailəyə vaxt ayırmamaq üçün bəhanə olmamalıdır. Filan üçün niyə görmürsən? Vaxtım var mənim. Niyə məktəbdə başvurub uşaqların dərsləri ilə maraqlanmırsan? Deyir, vaxtım var mənim. Və bu kimi istəklər qarşısında vaxtın olmadığını göz önünə çəkirlər. Halbuki vaxt var, sadəcə olaraq planlaşdırma yoxdur. Vaxtımız boş-boşuna dolur, nə həyat yoldaşına vaxt ayırırıq, nə də uşaqlarımıza. Vaxt ayırmaq həyatda çox önəmli bir məsələdir, əziz dinləyicilərimiz. Hər zaman bu məsələyə biz əhəmiyyət verməliyik. Biz də verişimizə hər bir hissəyə vaxt ayırırıq. Və elə bu zamanda musiqiyə vaxt ayırmışıq. Xalim Qasımovun ifası ilə bir gözəl ifanı dinləyək.
Ki pərimeş daxı bir bu yana gəlməyiz Məgər ol xarab əyildən usanıb cəzana gəlməyiz Nə qılım edim nə çarə Şəni bəbri zülfünlə xubal yanağın üzrə Niyə bəy soqarq sağ üçün uzanıb dabağına gəlməz Hanı bəz görən nə oldu, məni dərdi qəm tükətdi Niyə gəlmədi yubandı, nə yedi bahanə gəlməz Gücünən deyil əzizim, şəhab yeşqidir əşk Ki o bərqinə əxli iman Hər odu yığana gəlməz Nə neden ol biti periveş dahi bir bu yana gelmez meğer ol harabe evden sonu cezana gelmez ceyranım gel gel terlanım gel gel ceyranım gel gel terlanım gel gel yolunu gözlereyim kurbanım gel gel başına ben senin dolanım gel başına ben senin dolanım tezgah güzeldir hayatın güzeldir devranın güzeldir hayatın güzeldir devranın bahtaver kuzusan bu yerin dünyanın gel hadi ceylan hadi ceylan bana ben sana kurban sana kurban Bakışın can alır, gülüşün gerçeğidir, kızaran yağın hele bir çiçeğidir. Yüreğim senindir, kendimi geldir. Yüreğim senindir, kendimi geldir. Gözün tek göz olmaz, sözün tek söz olmaz. Gözün tek göz olmaz, sözün tek söz olmaz. Mehriban geçen göz, bu kadar naz olmaz. Gel adı ceylan, adı ceylan. Bana ben sana kurban, sana kurban. Gel adı ceylan, adı ceylan. Bana ben sana kurban, sana kurban. Adı ceylan, adı ceylan. Adı ceylan, adı ceylan. Ay gülüm ben sana kurban. Bir bu yana gelmez meğer oyun harabe evden usanım cezana gelmez gel adı ceylan adı ceylan bana ben sana kurban sana kurban gel adı ceylan adı ceylan bana ben sana kurban sana kurban gel gel gel adı ceylan adı ceylan bana ben sana kurban sana kurban
Bəli, Alim Qasımovun ifası ilə bir mahnı dinlədik istəkli dinləyicilər, hörmətli eşidənlər, bura arda bildir. Aran radiosundan bizim səsimizi dinləyirsiniz. Yaşa həyat verilişində biz bu günləri vaxtdan söhbət edirdik. Bu ki, ailə üzvlərimizə vaxt ayıraq, ailəyə vaxt ayıraq, vaxt qoyaq onlar üçün. Və onların problemləri ilə, istəkləri ilə tanış olaq. Onlar nə iş görürlər, nə ilə maraqlanırlar, arzuları, istəkləri nədir, ürək sözləri nədir, bizdə nə demək istəyir və bizdən onların tələbləri nədir. Bunlar üçün biz vaxt qoymalıq, əziz dinləyicilərimiz. Siz də bizə danışın, siz necə baxırsınız məsələyə, siz necə yanaşırsınız bu mövzuya. 0098-914-880-7727 bizim nömrəmizdir. Deyirlər ki, boş vaxt yoxdur, boşa keçən vaxt var. Doğrudan da belədir. Biz vaxtımızdan düzgün şəkildə istifadə edə bilməyəndə vaxtımız boşa keçir, halbuki biz ondan səmərəli şəkildə istifadə edə bilərdik. İş, üstəgəl istirahəti, üstəgəl mobil telefonda, sosial şəbəkələrdə dolanmağa və bunun nəticəsi olur özünə qapanmaq. Ağırlı telefonlar, internet, sosial şəbəkələr, uzaqdaşlar bir-birinə yaxın, yaxındaşları bir-birindən uzaq edib. sosial şəbəkələrə ayrılan vaxt qədər ailə üzvlərinə vaxt ayırsaq, o zaman bəzi problemlər ortaya çıxmaz. Davam edirik biz, indi isə mənim hörmətli əməkdaşım Məhəmməd Azəri gəldi verilişimizə. Cənab Azəri, sizi mən salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əziz əməkdaşım Cənab Cahandidə və salam hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun və vaxtlarınız inşallah ki sizin üçün dəyərli olsun və hər bir dəqiqə sizin üçün bu təsiri yaratsın ki, ailənizin xoşbəxtliyi daha artsın. Cənab Cahandidə,
bəli.
Demək ki, ömrümüzün hər bir dəqiqəsindən, hər bir saniyəsindən çox rahat soğuşuruq və deyirik ki, mənim vaxtım yoxdur ki. Və görürük ki, bizim elə bekar vaxtımız çoxdur və elə bunu istirahat etməkdə, ya demək ki, elə boş heçə belə soğuşdururuq. Amma baxanda görürük ki, hər bir dəqiqələrdən doğru və ali səviyyədə istifadələr edə bilərik. Niyə ki, bizim din böyüklərimiz xüsusilə, İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu əleyhi və ali və səlləm də elə hər vaxtından istifadə edərək
Bəli.
Onu dəyərli keçirərdi. O demək ki, ictimai vəzifələrini yerində öz yerinə yetirərdi.
Hər bir şəxsə vaxt ayırardı.
Bir görərdin ki, ailəsinə də vaxt ayırardı. Bir şəxs peyğəmbər kimi şəxs görürsən ki, ailəsinə, evinə də vaxt ayırır və evində də işləyir. Bu bunu göstərir ki, biz gərək çalışaq ki, hər bir dəqiqədən istifadə edərək ailəmizin də fikrində olaq.
Əlbəttə ki.
Söhbətimiz elə vaxtdan olacaq. Vaxtın bizə nə təsirləri ola bilər?
Dinləyirik.
Deyərlər, 5 dəqiqəlik idman ömrü 3 il uzadır. Sağlam olmaq, gənc qalmaq və uzun ömür sürmək hər kəsin arzusudur. Araşdırmalar da göstərir ki, hətta 1 dəqiqəlik idman belə öz faydasını verərək insanı bu arzunu əldə etməyə yaxınladır. Deyə bilir ki, yəni belə deyək ki, bu sözü bəhanələri kəsir və deyə bilmərik ki, idmana vaxtım yoxdur. İndi bunu düşünək ki, ailə cəmində edilən idman kimi işlər nə qədər müsbət təsirləri ola bilər. Bir dəqiqəlik idman da həyatımızı, ömrümüzü, şirinliyimizi artıra bilər. Və indi deyək ki, ailə cəmində bu idmanı yerinə yetirmək, belə bir işləri görmək, görün bizim ailəmizin xoşbəxtliyində nə qədər xoş təsir buraxa bilər. İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu əleyhi və ali və səlləm buyurmuşlar: "Kişinin xanımı yanında olmağının Allah yanında mənim məscidindəki etikafdan daha populyardır, daha əzizdir." Həzrət özləri də ictimai məsuliyyətlər və fərdi ibadətləri ilə yanaşı hər gün neçə saatını ailəsi ilə soğuşdurardı.